тең қалуға шығады шақырам кім, жүлде үлгін, қалмаңдар қапы қалқым, шөберекке түйілі басты сыйлық, жаса болар бір қызға жатыр алтын. Жеңсең егер, сен оны аласы боп, әкете бер, ешкімнің таласы жоқ, деп дауыстап жалпыға таныстырып, шартын айтты жарыстың қарашы кеп. Нағыз айқас басталып кетті міне, шын бәсеке қарайма тек түріңе, кеуде кере келгенде құлай жатыр, шыдай алмай шапқанат екпініне, екемсіздік талайға шектіріп мұң, санын небір абайсыз соқтымақтың, жігер бар жігіттер енді ұғып жүр, ерлікпенен бағасын ептіліктің, қимылына қауымның қыбығанып, мығымсынған нояның мұңы қалып, ел көзінде еленбей келген біреу, кейде олжаны кетеді, әлі балып.